Ir tuomet pereinam vėl į vyriausybės posėdžio režimą ir likusi darbotvarkės dalis. Tai dėl darbotvarkės aš siūlau atidėti 10 klausimą. Ir tuomet papildomą klausimą turi Gintarė Skaistė. Tai prašau, Gintarė.
Siūlome įtraukti vyriausybės nutarimą dėl Seimo narių Sabučio ir Vilkausko pasiūlymo dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo papildymo įstatymo projekto, kuris buvo teiktas vyriausybės dėl pridėtinės vertės mokesčio kompensavimo centralizuotai tiekiamos šilumos tiekėjams ir siūloma įtraukti išvadą į Seimo narių pasiūlymą, kad galėtų Seimas svarstyti.
Taip, nematau prieštaravimo, tai siūlau tuomet judėti nuo pirmo klausimo. Pirmas klausimas dėl pareiginės algos dydžio nustatymo tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriai Montvidaitai, pareiginės algos dydžio nustatymo Lietuvos statistikos departamento generaliniai direktoriai Petrauskiniai, pareiginės algos dydžio nustatymo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriui Staškevičiui ir vyriausybės atstovės Europos žmogaus teisų teisme Bubnytė Širmienės paskatinimo. Ar kas nors turėtų kažkokių klausimų ar pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti ir siūlyčiau, kad kažkaip kai bus keičiami kažkokie teisės aktai, vis dėlto sureguliuoti tą procesą tokiu būdu, kad mes čia vyriausybės nutarimu vieno koeficiento pareiginės kategorijos nesvarstytumėm, nes aš net nežinau, ar čia badara atitinka tokie dalykai. Toliau, antras klausimas. Dėl nekilnojamojo daikto Širvintų rajono savivaldybėje nurašymo. Ar kas nors turi pastebėjimą? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas. Dėl turto perdavimo savivaldybė nuo savybėn. Ar kas nors klausimą ar pasiūlymą turi? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas. Dėl nekilnojamo turto perdavimo asociacijai Vilniaus aeroklubui. Ar kas nors turi kažkokių pastebėjimų? Nematau. Tai siūlau pritarti. Pritarta. Penktas klausimas dėl žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir civilinės saugos įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Ar kas nors turi pastabų ir pasiūlymų? Nematau. Siūlau pritart. Pritarta. Šeštas dėl vartotojų teisų apsaugos įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar kas nors turi pastebėjimų? Nematau. Siūlau pritart. Pritarta. Septintas klausimas dėl kertinio valstybės telekomunikacijų centro patikėjimo teise valdomo valstybės trumpalaikio materialio turto perdavimo Rietavo ir Vilniaus rajono savivaldybėms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl vyriausybės 1996 metų rugsėjo 18 dienos nutarimo numeris 1079. Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo pakeitimų. Ar yra kažkokių pastebėjimų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Devintas klausimas. Didelis paketas aplinkos apsaugos įstatymo eilės straipsnių pakeitimo, aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo, įstatymo pakeitimo. Projektas yra administracinių nusižengimų kodekso papildymo 247 pirmas straipsnį ir kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Ar turi kas nors pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau tuomet pritarti. Pritarta, 10 klausimas atidėtas, 11 klausimas, nu čia dar daugiau įstatymo baudžiamojo kodekso, visos aibės straipsnių pakeitimo ir baudžiamojo kodekso, vėl visos aibės straipsnių pakeitimo ir administracinių nusižengimų kodekso ir baudžiamojo proceso kodekso ir kriminalinės žvalgybos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Ar kas nors dar turi kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 12 klausimas dėl įgaliojimų derėti su profesinių sąjungų organizacijomis dėl vienos Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties. Ar kažkokių pastabų ir pasiūlymų yra? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 13 klausimas dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo. Prašau, Gintarė.
Kadangi yra keli panašus pasiūlymai, tiesiog taip. Po posėdžių siūlytume juos sujungti.
Tai išleidžiant sujungsim, taip. Taip, bet dabar atskirai, kadangi darbotvarkė atskirais klausimas, tai tiesiog atskirai turiu paklausti. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Tada 14 klausimas. Taip pat dėl lėšų skyrimo. Ar kas nors turi pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti ir pritarta. Ir 15 klausimas, vėlgi dėl lėšų skirimo, ar kas nors turi pastabų ir pasiūlymų? Nematau, tuomet siūlau pritarti ir pritarta ir tada išleidžiant sujungiam tuos, kuriuos galim sujungti. Pereinam prie B dalies, 16 klausimas, Ramūno Davidonio skirimas Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotojo ambasadoriumi Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Irako Respublikai ir Kuveito valstybei. Tai gerbiama Ramūna jau matau ekrane, bet vis tiek ministras Gabrielius dar pradžio.
Ačiū, gerbiama premjerė. Aš tai formaliai pristatau, kad užsienio reikalų ministerija parengė ir teikė vyriausybės nutarimo ir prezidento dekreto dėl Ramūno Davidonio skirimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotojo ambasadorium Jungtinėse Arabų Emiratuose, Irako Respublikai ir Kuveito valstybei nuo šių metų kovo 28 dienos projektus. Ir jeigu leistumėt, gal Ramūnas tartų keltų žodžių.
Taip, tai prašau, Ramūnai, tada gal galėtumėt trumpai pristatyti. Čia kai kurios valstybės mums buvo labai aktualios praėjusiais metais ir buvo beveik labai sunku neturėti ambasadoriaus. Tai prašau, tada kažkiek pasidalinkite, ką savo tokios artimiausiose planuose matytumėt.
Taip, labai diena, dėkuoju visų pirma galimybę pristatyti apie planuojamą ambasados Arabų Emiratuose. Simboliškai pasvyksta iš tikrųjų kovo 9 dieną, tai yra lygiai vieną metą nuo to, kai buvo oficialiai įkurta Lietuvos ambasada Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Ir įvardinau 4 prioritetus iš tikrųjų ties, kuriais planuoju susitelkti dirbdamas šioje valstybėje. Visų pirma, tai yra ekonominis takelis, visų antra, dvišalį politinė darbotvarkė, trečia, Lietuvos švelniosios galios, įskaitant kultūros pristatymą ir darbą su diaspora. Kas mane girdite, ne? Aš taip, alio.
Girdim gerai viską.
Puiku. Tai, kaip minėjau pačioj pradžioj, ekonomika bus esminis prioritetas. Iš tikrųjų, Emiratai yra regiono ekonominis motoras, kur didelis dėmesys skiriamas aukštos pridėtinės vertės ekonomikos sričiai. Ir šie šalies ambicija aktyviai gyvendinama, ką liudija ir sėkmingas Expo 2020 surengimas, kurio lankėsi premjerės vadovavimą delegaciją praėjusių metų spalio mėnesį. Ir natūralu, kad mums, Lietuvai, kurios vizitinė kortelė yra ir gyvybės mokslai, lazeriai, dirbtinis intelektas, saulės energetikos panaudojimas, svarbu išnaudoti šią Persų įlankos regiono rinką. Kita svarbi sritis taipogi yra aukštos kokybės žemės ūkio produktų eksportas į šią rinką. Ir taipogi galima teikti, kad Emiratai ir regionas yra iš tikrųjų galimybių langas mūsų valstybei įsitvirtinti, siekiant užtikrinti ir tam strateginį rinkų diversifikavimo procesą, nes tuo būdu būtų įgyvendinti ir diversifikavimo elementai. Antras dalykas yra dvišalis politinis bendradarbiavimas. Aš manau, kad per 30 metų mūsų valstybė yra pribrendusi stiprinti savo politinę darbotvarkę ir su toli nuo mūsų nutolusiais regionais, tokiais kaip Persijos įlankos regionas. Ir štai, pavyzdžiui, su Emiratais mes šių metų spalio 16 dieną jau minėsime ir diplomatinių santykių išmezgimo 30-metį. Greta ekonominio bendradarbiavimo, aišku, svarbu, kad tas politinis bendradarbiavimas būtų matomas. Iš tikrųjų, regionas yra kaip nervų kamuolys, tenais yra ir vykstantis procesai atsiliepia visam globaliam pasaulyje. Tai paminėti galime ir dominuojantį elementą energetikoje, Kinijos, Rusijos augančią įtaką, Irano veiksnį, besitęsiantį konfliktą Jemene, draugiškus santykius su Izraeliu. Ir savo darbę svarbu laikysiu tai, kad sostinė jaustų tą pulsą, kad matytume, kas yra svarbu, kokie mūsų politiniai interesai. Dar vienas elementas yra svarbus. Iš tikrųjų, jeigu pažvelgtumėte į Vilniaus, pas mus esančio diplomatinio korpuso vėliavas, joje nėra ne vienos arabų valstybės. Ir aš manau, kad ypač Jungtiniai Emiratai, kurie turi ambasadas visos mūsų kaimininėse valstybėse, tai aš manau, kad tą baltą dėmę reikėtų užpildyti. Ir aš sieksiu, kad Lietuvoje, Lietuvos diplomatiniam korpuse atsirastų Vilniuje ir Jungtinių Arabų Emiratų vėliava. Kas dar svarbu? Svarbu ir tas saugumo politikos elementas. Kaip ir mes šio regiono šalis turi itin glaudžius santykius su mūsų svarbiausiu sąjungininku Jungtinės Amerikos valstijomis. Ten yra dislokuoti Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Ir taipogi pabrėžtina, kad Seimas yra davęs leidimą Lietuvos kariams dalyvauti tarptautinėse operacijose šiame regione. Trečias dalykas yra Lietuvos švelnioji galia. Iš tikrųjų, būtent matau, kad iš tikrųjų mes vieni apie kitus žinome mažai. Iš tikrųjų, tai yra netgi, kaip ir kartoju, po 30 metų per mažai žinome kitus. Ir sakykime taip, kad artimieji rytai, Irakas atėjo pas mus tokių gal kiek drastiškų būdų atsirado mūsų, taip sakant, mentalinėse žemėlapis, jeigu taip galėčiau pasakyti. Paaiškėjo, kad tokie dalykai kaip arabistika, arabų kalbos studijos yra, nu, tas poreikis yra nepakankamas. Ir būtent ta niša, kurią mes patyrėme Baltarusijos hybridinio karo prieš mus sukeltos migracijos, nelegalios migracijos metu, būtina užpildyti. Ir paskutinis ketvirtas dalykas tai yra diaspora. Priskaičiuojama, kad regione yra apie 1000 Lietuvos piliečių. Ir aš manau, kad svarbu, kad jie jaustų ryšį su mūsų valstybė, kad būtų puoselėjama lietuvybė. O taipogi aš manau, kad daugelis tenais profesionalų padėtų ir prisibelsti atverti Lietuvos verslo, duris Lietuvos verslui. Tai ačiū iš jūsų dėmesį ir sveikinu su artėjančia COP11 šventė. Ačiū.
Taip, ar kas nors turėtų klausimų gerbiamam ambasadoriui? Nematau, tai siūlau tuomet pritarti nutarimui, palinkėti sėkmės ir eiti prie kitų klausimų. Tai nėra kitų nuomonių, žodžiu, pritarta, sėkmės Ramūnui ir einam prie 17 klausimą, kuris yra užimtumo įstatymo visos eilės straipsnio pakeitimas ir su juo susijęs sveikatos draudimo 6 straipsnio pakeitimas. Prašau, Monika Navickė.
Ačiū, gerbama premjerė. Tai tikrai ilgai laukta, kurta ir diskutuota reforma. Džiaugiuosi, kad šiandien turime galimybę ją pristatyti ministrų kabinetui. Prieš pristatant pačius projektus noriu pasidžiaugti, kad šiaip 21 metai Lietuvos darbo rinkoje jie buvo geri metai. Daugiau negu 30 tūkstančių darbuotojų yra dirbančių. Atlyginimai kilo apie 11%. Manau, kad taikli COVID-19 parama, kurią taikė antrojo karantino metu, padėjo išsaugoti daug darbo vietų. Taip pat kitas džiugus faktas yra tas, kad turime beveik 400% daugiau aukštos kvalifikacijos specialistų Lietuvoje. Aišku, tai yra susijęs su Baltarusijos IT įmonių persikėlimais ir skaičiai vis dar nėra tokie dideli, kokius norėtume matyti, bet tendencija yra gera. Taip pat turime 37% mažiau nedirbančių registruotų bedarbių užimtumo tarnyboje, bet skaičius vis tiek nedirbančių žmonių yra didelis, apie 174 tūkstančiai žmonių, kurie yra registruoti užimtumo tarnyboje. Todėl darydami žingsnius, reformos žingsnius, norime gerinti įprastas užimtumo tarnybos paslaugas ir siekti, kad kuo daugiau aukštos kvalifikacijos specialistų turėtų galimybę dirbti Lietuvoje. Manome, kad užimtumo tarnyba darbdaviui turėtų siūsti tik tai tuos žmonės, kurie realiu laiku ieško darbo ir turi galimybę užpildyti esančias laisvas darbo vietas, o tie, kurie darbo neieško, turime išsiaiškinti aplinkybės, kodėl taip yra. Ir tokius asmenis siūlome priskirti prie besirengiančių darbo rinkai žmonių sąrašo ir teikti jiems papildomas socialinės paslaugas. Tai šią reformą mes siekiame ne tik efektyvinti užimtumo tarnybos veiklą, bet ir spręsti ilgalaikių bedarbių problemą, nenurašant žmonių, kurie galėtų ir turėtų galimybę sugrįžti į darbo rinką arba įgyti reikiamą kompetenciją arba susitvarkyti ilgalaikę socialinės problemas arba, tarkim, gydytis priklausomybių arba padėti jiems reikėtų spręsti įsiskolinimų klausimus, bet nenurašyti ir stengtis, kad tie žmonės galėtų savimi pasirūpinti ir dirbti. Kitas labai svarbus aspektas yra dirbantiems žmonėms, ne tik tai tiem, kurie yra iškritę iš darbo rinkos, pasiūlyti galimybės sustiprinti savo kompetencijas, mokytis, įgyti aukštą pridėtinę vertę kuriančias kvalifikacijas ir siūlysime taiklesnės persikvalifikavimo galimybės ir kitas aktyves darbo rinkos politikos priemonės šalies regionuose. Suteiksime galimybę į Lietuvą atvykti didesniam skaičiui talentų ir dirbti aukštą pridėtinę vertę kuriančiose darbo vietose. Taip pat turime tikslą minimizuoti toleranciją darbui šešėlyje ir užimtumo tarnyba turėtų galimybę iš sąrašų nedirbančių žmonių išbraukti tuos bedarbius, dėl kurių institucijos, kontroliuojančios institucijos kreipėsi bent vieną kartą, konstatuodamos, kad buvo gaunamos šešėlinės pajamos. Kaip ir minėjau, kompetencija ir kvalifikacija yra vienas iš esminių keičiamų šiuo įstatymo objektų ir siekiame, kad žmonės turėtų galimybę mokytis ir kelt kvalifikaciją ne tik jau iškritę iš darbo rinkos, bet ir preventyviai, dar dirbdami. Taip pat naujiena yra atvykimo išmoka iš užsienio pritraukiem darbuotojam ir jų darbdaviam. Tai tikimės, kad naujos išmokos bus papildoma paskata pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir juos pritraukiantiems darbdaviams. Taip pat tai būtų papildoma motivacija. Norisi, kad mūsų šalis būtų patraukli talentam, kuriantiems aukštesnę pridėtinę vertę ir sieksime kompensuoti jiems galimas persikėlimo išlaidas. Dabar paprašysiu, kad šiek tiek detaliau pakomentuotų pokyčius viceministras Vytautas Šilinskas ir kadangi dalis dėl talentų pritraukimo buvo drauge su ekonomikos ir inovacijų ministerija rengiama, taip pat ir Aušrinė turbūt ministrė papildys šią dalį.
Tai tada iš eilės, iš pradžių Vytautas, o pas Aušrinė, jeigu tai tinka.
Aš trumpai manau, kad ministrė esame pristatę, gal tik truputį papildysiu, kad mes apskritai žiūrime, kaip patobulinti paslaugas ir visų pirma, tai aišku, atskiriant žmonės, kurie ieško darbo ir jiems siūlyti darbą, o žmonės, kurie neieško darbo ir turi kažkokių kitų problemų, nustatant šitas problemas ir išsprendžiant. Papildomi dalykai, kurie taip pat keičiame, tai yra didesnis mobilumo finansavimas, aukštojo mokslo moduliai, nes dabar tik profesinis ugdymas siūlomas. Taip pat planuojame gerinti paramą darbo vietų steigimui, nes matome, kad met priemonės buvo nustatytos įstatymų, tai negalėjo reaguoti pakankamai greitai. Jeigu matysite per metus, tai situacija kelis kartus keitėsi tarp to, kuomet mes 21 pradžioje sakėme, kad trūksta darbo vietų, po to sakėme, kad trūksta darbuotojų, dabar vėl matysime, kokia situacija bus. Tai čia norime, kad būtų reguliuojama po įstatyminiais aktais ir kad galėtume greičiau ir lanksčiau reaguoti. Ir paskutinis, last but not least, kaip sakoma, tikrai labai svarbus dalykas, kad galėsime mokyti lietuvių kalbos užimtumo tarnyboje, finansuoti žmonės, kurie registruojasi ir ieško darbo, kas tikrai labai svarbu ir atvykstančių ukrainiečių atžvilgių.
Taip, Aušrinė, prašom.
Ja, tai aš keletą skaidrių labai labai trumpai. Visų pirma, tikrai labai noriu padėkoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir užimtumo tarnybai, kad kartu ir sukūrėme ir įgyvendinsim šitą modelį, kaip Lietuvos ekonomiką pritraukti daugiau talentingų žmonių. Aišku, ačiū ir Investuok Lietuvoje, kuri iš esmės ir parengė koncepciją šito pasiūlymo. Tai labai trumpai, kokia yra problema. Mes esame išsiskyrę keletą proveržio industrijos ryčių, kurios kuria aukštą pridėtinę vertę ir mes tikimės, jog mūsų ekonomikai 2030 metais turės dar reikšmingesnę dalį. Tai jeigu šiandien, čia seni skaičiai 2016, jeigu šiandien, pavyzdžiui, gyvybės mokslai sudaro apie 2% BVP, mes siekiame 5% pasiekti. Jeigu inžinerinė pramonė virš 5 jau apie 6% sudaro, norime siekti link 8. Na ir informacinės ryšio technologijos irgi norėtume, kad 2030 metais pasiektų 9% BVP. Taip, dabar nesijungia skaidrė. Pagrindinis dalykas, ką kalba įmonės ir ką byloja įmonių apklausos, aš gal žodžiu pasakysiu, nes neveikia pultas arba gal kas gali pakeisti skaidrę. Ką sako įmonių apklausos, jo sako, kad 79% Lietuvą pasirinkusių užsienio investuotojų yra aktuali talentų pasiūla. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į paskutinius 4 metus, kiek Lietuvoje nebuvo sukurta gerai apmokamų darbo vietų, tai beveik 6000 būtent dėl to, kad neatsirado nišinių gerai kvalifikuotų specialistų. Kalbant apie imigraciją ir imigrantų dalį Lietuvoje, esame vat, Europos Sąjungos uodegoje, o tie žmonės, kurie iki šiol pasirinko atvykti į Lietuvą, absoliuti dauguma, na ne absoliuti, bet dauguma yra nekvalifikuota darbo jėga, o pavyzdžiui, tokių kaip blue card leidimų mes apskritai išdavę esam 289 per metus, tai tokiai ambicingai ekonomikai kaip Lietuvos, man atrodo, tai yra tikrai, tikrai nepakankami dalykai. Ką mes dabar siūlome? Mes siūlome padėti įmonėms ir kompensuoti tiek darbuotojo paieškos išlaidas, tiek darbuotojui persikraustimo išlaidas. Būtent tose keliose prioritetinėse industrijose. Kadangi prasidėjo karas, mes vėlgi atsižvelgėme į situaciją ir atskirą tokį kanalą padarome Ukrainos pilietėms, nes daugiausiai kalbama žinome apie moteris, tai tie reikalavimai yra reikšmingai ir mažesni, ir jų yra ir mažiau, ir jie yra gerokai lankstesni Ukrainos piliečiams. Tai vadovaujamės Estijos, Niderlandų, Danijos gerąją praktiką ir tikimės, kad iš tikrųjų Lietuvai padės pritraukti talentingų žmonių ir sustiprins mūsų investicinę aplinką, kas karo sąlygomis iš tikrųjų yra labai svarbu.
Prašau, Monika.
Aš dar tris dalykus greitai akcentuosiu, kurių nepasakiau. Tai pirmiausia yra lėšų poreikis. Tai lėšų poreikis 22 metais bus 5,1 milijonas eurų, iš jų 3,3 milijonai eurų valstybės biudžeto lėšų ir 1,8 milijonai eurų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano naujos kartos Lietuvai gyvendinimo lėšų. 23 metam šiam projektui gyvendinti skirsime 7,1 milijonus eurų, 24 metais 9,6 milijonus eurų. Kitas dalykas, ką norėjau akcentuoti, kad įsikūrimo išlaida šio projekto pagalba bus skiriama ir nuo karo bėgantiems Ukrainos žmonėms, kurie įsidarbins ir nebus aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Jiems ši išmoka bus skiriama priklausomai nuo jų šeimos sudėties. Ir trečias labai svarbus dalykas, nuo kurio turėjau turbūt ir pradėti, tai didelė padėka visiems prisidėjusiems prie šio projekto kūrimo. Ypatingai noriu padėkoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos komandai. Taip pat visiems socialiniam partneriams, su kuriais šį įstatymo projektą derinom labai ilgą laiką, nevyriausybinėms organizacijoms, kurios intensyviai dirba integruodamos ilgalaikius bedarbius savivaldybėse, pilotiniuose projektuose. Tai tikrai stengiamės, kiek galėjome į visų pastabas atsižvelgti. Nepavyko 100%, bet manau, kad turim tikrai subalansuotą ir išdiskutuotą variantą. Tai ačiū.
Tai jo, gerai. Šitus projektus, žinoma, kadangi esame aptarę ir jie bet kuriuo atveju yra geri, tai turbūt, kad niekas šiandien neprieštaraus, kad teiktumėm Seimui. Darbo rinkoje galim turėti visai kitų pokyčių, negu kad tikėjomės, kai šitie projektai buvo ruošiami, nes vis tiek na, tie žmonės, kurių gal čia buvo ir iš verslo tokio pageidavimo, kad būtų kuo daugiau, dabar didelė dalis jų dirba kitą darbą ir gina savo šalį ir todėl šitas toksai persidėliojimas matyt, kad bus truputėlį kitoks, nes net ir Ukrainos karo pabėgėlius vertinant na, tą demografinį paveikslą labai aiškiai matom, kad iš esmės turėsim daug moterų ir vaikų. Ir pagal tai matyt, kad reikės orientuotis, žinoma, talentų pritraukimui čia matyt, kad bet kuris laikas yra geras ir tas čia didelių diskusijų nekels, projektus teikiam Seimui, kitų nuomonių nematau. O toliau tiesiog pagal situaciją tikslinsim, jeigu bus toks poreikis. Tai pritarta ir tuomet 18 klausimas. Finansų ministerijos tvarių viešųjų finansų plėtros programa. Prašau, Gintarė.
Tai pagal strateginio valdymo įstatymą, kaip ir kitos ministerijos, pristatau Finansų ministerijos parengtą 22-30 metų tvarių viešųjų finansų plėtros programą. Pasistengsiu koncentruotai pristatyti jos esmę. Tai ši programa, tvarių viešųjų finansų programa, įgyvendinas nacionalinio pažangos plano 8-5 uždavinys, tai yra didinti viešųjų finansų ir valstybės turto valdymo ir panaudojimo efektyvumą ir siekiame nacionaliniam pažangos plane numatytų rodiklių pasiekimo. Ir išanalizavus problematiką, numatoma dirbti šešiomis kryptimis, kurias trumpai detalizuosiu ir svarbiausių pažangos priemonių rodikliai yra pateikiami skaidrėse. Tai atsižvelgiant į tai, kad viešųjų finansų planavimas, paskirstymas, naudojimas ir atsiskaitimas už juos vis dar vertintinas kaip neoptimalus, numatoma vykdyti pažangos priemonę tobulinti vidutinės trukmės biudžeto sistemą, tai bus įtvirtintas vidutinės trukmės biudžeto planavimas, užtikrintas valstybės biudžeto planavimo ir pasiektų rezultatų skaidrumas, bei tobulinamo strateginio valdymo sistemos dalyvių dirbančių su viešųjų finansų planavimu ir gyvenimu kompetencijos. Antroji kryptis tai mokestinis, vis dar matomas mokestinis atotrūkis ir nors tendencijos yra geros, tarkim 2018 metais PVM atotrūkis sudarė 24,4%, 2019 metais 21,4%, tačiau vis dar yra didžiulis atotrūkis nuo Europos Sąjungos rodiklių, kur vidurkis yra 11%. Todėl, na, siekiant gerinti mokestinių pajamų rinkimą ir mokestinių prievolių vykdymą, bus vykdoma priemonė, būtent gerinti, didinti prievolių vykdymą ir bus plėčiami mokesčių administratorių turimi analitiniai ir techniniai įrankiai, tai turiu pasakyti ir rizikos valdymo sistemos, procesų robotizavimas ir techniniai, tai jau kalbant apie, tarkim, muitinės rentgenų sistemas ir panašius dalykus, taip pat tobulinamos mokesčių administratorių kompetencijos, taip pat bus vykdomos veiklos, kurios jau nukreiptos į geresnį mokesčių rinkimą per sąmoningumą, tai yra skatinant savanorišką mokesčių mokėjimą ir didinant mokesčių mokėtojų sąmoningumą ir supratimą, kodėl tos mokesčius reikia mokėti. Trečioji kryptis tai yra problematika, tai yra nepakankamas mokesčių sistemos suderinamumas su viešųjų finansų poreikiu ir dažnai tų norų, ką nors finansuoti, yra daugiau negu turima lėšų. Todėl atsižvelgiant į tai bus tobulinama mokesčių sistema pagal viešųjų išlaidų poreikį, kad visgi pirmiausia sugalvotume, kokius uždavinius norime įgyvendinti ir tuomet ieškotume lėšų jiems pasiekti. Tai atsižvelgiant į tai bus mokesčių struktūroje stengiamasi didinti mokestinių pajamų dalį, kurios yra nežalingos ekonomikos augimui. Taip pat bus mokesčių sistema pritaikyta efektyviai veikti ekonomikos skaitmenėjimo sąlygomis, ypač kalbama apie darbo rinką, kur didelė dalis žmonių pradeda dirbti per skaitmenės platformas, kad būtų galima teisingai nustatyti, kokias pajamas tie žmonės gauna ir juos teisingai apmokestinti. Ir tai bus peržiūrėtos įvairios neterminuotos lengvatos ir įvertinta, ar jos vis dar yra efektyvios ir padeda siekti vyriausybės nusimatytų tikslų. Ketvirtoji kryptis yra nepakankamai išnaudojamas privačių lėšų pritraukimo potencialas, dėl to bus stengiamasi, bus sukurta bendra ir integruota finansinių priemonių valdymo sistema, sukurtos sąlygos tvariam investavimui užtikrinti, viešo ir privačiojo sektorių partnerystė kaip investicijų projektų gyvenimo būdas bus integruota į investicijų ilgalaikio planavimo sistemą. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog vis dar yra nepakankamai efektyvus ir nesistemingas valstybės nekilnojimo turto valdymas, turime optimizuoti valstybės nekilnojimo turto apimtis, todėl iki 30 metų bus mažinama vienam tarnautojui skirtas administracinio turto plotas. Ir taip pat stengiamasi, kad 30 metais 85% viso valstybės valdomo nekilnojimo administracinės paskirties nekilnojimo turto būtų geros kokybės. Ir taip pat bus sukurta efektyvaus valdymo sistema tokiose srityse kaip švietimo ir sporto, sveikatos, socialinės apsaugos, kultūros, teisingumo ir vidaus reikalų sistemose, kuri leis optimizuoti šio turto portfelio apimtis, sąnaudas ir užtikrinti jo kokybę, kaip minėjau, siekiam 30 metais, kad nemažiau kaip 85% turimo turto būtų laikoma geros kokybės. Ir taip pat šeštoji kryptis tai yra savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimas ir iš ties bus sukurti įrankiai įvertinti savivaldybių viešosios infrastruktūros poreikį ateityje ir nominalų reikalingų investicijų dydį. Taip pat bus peržiūrėtos ir sukurtos palankesnės sąlygos skatinti savivaldybių pajėgumą didinti savo biudžetų pajamas, tai yra potencialo didinimo mokestinio susirinkimo. Taip pat patobulintas savivaldybių skolinimosi reguliavimas, planuojam pateikti konstitucinio įstatymo pataisas dėl skolinimosi reguliavimo ir taip pat bus įvertintas valstybinių ir savarankiškųjų savivaldybių funkcijų pasiskirstimas ir taip pat pateikiam programos papildymą, atsižvelgiant į savivaldybių pasiūlymą, kad taip pat įvertinus, kuomet bus įvertintos vidaus reikalų ministerijos vykdomos funkcijų peržiūrą, bus galima atsižvelgti į jų atliktą analizę ir peržiūrėti, ar nereiktų koreguoti ir mūsų pateiktos plėtros programos. Taip pat buvo derinimo metu savivaldybių asociacijos pateiktos kitos pastabos dėl siektinų rodiklių ir buvo siūloma didinti ambiciją tam tikrų mokesčių surinkimo srityje, bet visgi mes likome prie savo pateiktų rodiklių, matom, kad jie yra pakankamai ambicingi atskirose srityse ir jeigu visgi matysim galimybę ateityje peržiūrėti, tai manau, kad prie tų klausimų bus galima sugrįžti. Ir kalbant apie finansinės projekcijas per ateinančių laikotarpį, yra numatyta 105,478 milijonai eurų šios programos įgyvendimui ir didžioji dalis ateina iš išorės fondų, tarkim naujos kartos Lietuvos plane 45 milijonai eurų, integruotų sienų valdymo fonde 33 milijonai eurų, taip pat kofinansavimas iš 8 milijonų netinkamas pridėtinės vertės mokestis beveik 17 milijonų ir valstybės biudžeto lėšos sudaro 1,3 milijono eurų. Ir pati programa buvo per atskiras sektorinės grupės derinamas su socialiniais partneriais, tai yra ir naujos kartos Lietuvos plano derinimas su visuomenė, kuriame buvo taip pat dalis ir aptartų investicijų. taip pat mokestinių lengvatų peržiūros darbo grupėje, dvišalėje komisijoje, tarp vyriausybės ir savivaldybės asociacijos atskiri aspektai aptarti ir taip pat tarp instituciniam pasitarime kovo pirmą dieną. Ačiū.
Ačiū. Ar kažkokių pastebėjimų ir ar siūlymų yra, nėra, tai aš siūlau pritarti ir pereiti prie 19 klausimo, kuris yra Vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo plėtros programa.
Ačiū, gerbimo premjerė. Šitą klausimą paprašysiu pristatyti visą ministrę Sigitą Šemienę, prašau.
Prašau, Sigitą.
Ačiū. Nutarimu yra siekiama patvirtinti... Taip. Šiuo nutarimu yra siekiama patvirtinti 22-30 metų plėtros programą, Vidaus reikalų ministerijos viešo valdymo plėtros programą, ir joje yra siekiama įgyvendinti 4 uždavinius, ir kompleksiškai, jeigu būtų šitie uždaviniai įgyvendinti, bus užtikrintas skriptingas, nuoseklus ir koordinuotas viešo valdymo sistemos patobulinimas, apimantis visus svarbiausius viešo valdymo lygius, tai yra tiek valstybės, tiek regionų ir tiek savivaldos. Ir būtent per 4 aspektus, tai yra per viešo valdymo sistemos sandarą, per institucijos vykdomas funkcijas, per viešo valdymo procesus ir per žmogiškųjų išteklių valdymą. Šioje programoje yra suplanuota 86 milijonai Europos pažangos lėšų. Trumpai perbėgsiu per kiekvieną uždavinį, kaip mes tai ruošimės daryti. Tai pirmiausia, pirmas uždavinys yra susijęs su žmogiškų išteklių valdymo sistemos patobulinimu. Ir čia sprendžiame tokias problemas, kaip efektyvesnis žmogiškųjų išteklių ir efektyvesnė valstybės tarnyba. Tai yra per dvi kryptis. Tai yra pirma kryptis vadovai. Tai yra šiandien dienai mes turim, kad vadovams trūksta strateginių lyderystės kompetencijų. Ir kita problema, kurią mes ruošime spręsti, tai yra nepakankamas žmogiškų išteklių valdymo efektyvumas. Ir būtent priežastys yra tokios, jog nėra sukurta vadovų pritraukimo, atrankos, jų išlaikymo sistemos valstybėje. Yra nepakankamai lanksti žmogiškų išteklių valdymo sistema ir valstybės tarnyba nėra patraukli. Ir tuo pačiu mes turime sistemą sukurtą, jog pati sistema neorientuota į rezultatų sėkimą. Jinai yra orientuota į procesus. Ir natūralu, jog neturime efektyvių personalo administravimo procesų. Šiai problemai spręsti yra suplanuota 22,4 pažangos lėšų. Ir kaip mes tai planuojame padaryti, tai pirmiausia sukurti centralizuotą vadovų korpusą. Antras svarbus aspektas tai yra darbas su žmogiškų išteklių kompetencijomis, tai yra jų ugdymo sistemos sukūrimas ir nuolatinis monitoringas ir personalo administravimo procesų skaitmenizavimas. Ir natūralu, jog įgyvendinus šiuos dalykus, mes turėtumėm pasitikėjimą, gyventojų pasitikėjimą, valstybės, savivaldybės įstaigų darbų ženkliai didesnį ir turėtumėm pilnai skaitmenizuotus žmogiškų išteklių valdymo procesus. Kitas uždavinys yra 8.4 susijęs su viešo valdymo sistemos tobulinimu. Šiandien dienai yra trūkumas aiškios vizijos dėl funkcijų, kurios yra priskirtinos ir laikytinos būtent viešajam sektoriui. Neturime aiškaus dar atsakymo, kokių funkcijų kaip nebūdingų reikėtų atsisakyti. Neturime kriterijų, pagal ką galėtumėm susiskirstyti, tai yra viešo sektoriaus, privataus sektoriaus funkcijos. Problemos yra, jog nesilaikomo subsidiarumo principo organizuojant tam tikrų funkcijų vykdymą. Taip pat tam tikros funkcijos ir veiklos yra atliekamos fragmentiškai. Trūksta nuoseklaus viešo valdymo institucijų ir visuomenės dialogo, trūksta inovacijų, diegimo mūsų viešajame sektoriuje ir visą eilę kitų problemų. Kas suponuoja tai, kad mūsų viešas valdymo tas ekosistema yra tokia neefektyvi. Ir kokias priemonės esame susiplanavę, tai pirmiausia, vykdysime struktūrinę viešo valdymo reformą tam, kad viešųjų finansų paskirstimas tarp valstybės ir viešo lygmens būtų efektyvus. Sukursime sąlygas įtraukti visuomenę labiau į valdymo procesus Ir valdymo procesai turėtų būti paremti ir grįsti pati teisėkūra turėtų būti grįsta atvirais ir pagristais duomenimis. Taip pat sukursime ir įdėksime viešo valdymo inovacijų kūrimo ir dėgymo sistemą, bei didinsime visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą. Ir ką mes iš to turėsime, kad visuomenės pasitikėjimas vyriausybė turėtų padidėti, viešo valdymo efektyvumo indekso padidėjimą turėtumėm turėti ir turėtumėm pasiekti atitinkamą visuomenės brandos lygį dėl konsultavimosi su visuomenė. Trečia problema yra susijusi su paslaugų kokybe ir turime šiandien pirmiausia tokią problemą, jog dar neturime iki šiandien susinventorizavę visų paslaugų, mes nežinome imties, prieinamumo, neturime aiškių visiems suprantamų vieningų kokybės prieinamumo ir teikimo standartų. Valstybės mastu nėra sukurta sistema, kuri galėtų tai pamatuoti. Taip pat nėra konsultuojamasi, tinkamai konsultuojamasi su vartotojais dėl paslaugų kokybės prieinamumo. Paslaugos dar kai kur yra teikiamos ir ne skaitmeniniu būdu, jos yra neelektronizuotos. Trūksta tam tikrais atvejais ir gebėjimų nevyriausybinėms organizacijoms perimti tam tikrų paslaugų teikimą. Ir natūralu, jog trūksta ir savivaldybių motivacijos įtraukti nevyriausybinės organizacijos į viešųjų paslaugų teikimą. Šiai problemai spręsti yra suplanuota 7,1 milijono pažangos lėšų, atitinkamai kitos lėšos dėl skaitmenizavimo bus skirtos per skaitmenimo plėtros programą. Ir kaip mes planuojame spręsti, tai pirmiausia, turėtumėm sukurti paslaugų kokybės vertinimo sistemą, susinventorizuoti visas paslaugas ir didinti paslaugų skaitmenizavimą, o taip pat plėsti ir nevyriausybinių organizacijų kompetencijas šioje srityje. Ir koks būtų rezultatas? Tai rezultatas būtų gyventojų pasitenkinimas ir gyventojų pasitenkinimo indeksas teikiamom paslaugom padidėjimas. Jeigu šiandien dienai mes turime 86%, tai planuojame 24 metais iki 90. Ir paskutinis uždavinys yra susijęs su regionais, tai sukurti ir gyvendinti veiksmingą regioninės politikos sistemą. Tai pagrindinės problemos yra tokios, jog regioninės politikos sprendimai šiuo metu netlėpia vietovės iššūkių, mes neturime teisės aktų, kurie sureglamentuotų regioninių funkcijų vykdymą. Viešosios paslaugos regioninių lygių neteikiamos dėl metodinių dokumentų, ekspertinių gebėjimų trūkumo, informacinės sistemos įrankiai yra nepritaikyti teikti viešasias paslaugas regioniniu būdu. Tai šiai problemai planuojame didinti aplamai paslaugų prieinamumą kelioms savivaldybėms, sukurti galimybės, jog savivaldybės galėtų bendrai organizuoti paslaugų teikimą. Ir būtų taikomos analogiškos priemonės dėl paslaugų kokybės, prieinamumo, kaip ir prieš tai pristatytas buvęs uždavinys dėl viešųjų ir administracinių paslaugų. Tai trumpai tiek. Ačiū.
Taip, ačiū. Kai kurios dalykus čia esam aptarę. Tai valstybės tarnybos reforma, kai kas šalia. Žinau, kažkokių pastebėjimų negirčiu, tai siūlau pritarta. Toliau 20 klausimas dėl įstatymo, dėl užsieniečių teisinės padėties ir krūvos kitų susijusių įstatymų, kurie yra susiję su ukrainiečių karo pabėgėliais. Prašau, Monika.
Ačiū, gerbiama premjera. Trumpai pristatysiu šių pakeitimų esmę. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad prieš tai buvome svarstę turėti atbėgantiem karo pabėgėliam iš Ukrainos kitą statusą, tai yra laikino leidimo gyventi Lietuvoje dėl humanitarinių priežasčių statusą. Tačiau įvykus pokyčiams ir kovo 4 dieną Europos tarybai priėmus sprendimą, kad iš Ukrainos yra perkeltųjų asmenų masinis srautas ir jiem pradedama taikyti laikinoji apsauga, tai savo projektus, kuriuos siūlome, adaptavome būtent laikinosios apsaugos taikymo mechanizmui ir žinau, kad esame sudarę vidaus reikalų ministrė artimiausių metų pateiks nutarimo projektą, nes tik priėmus nutarimo projektą dėl laikinosios apsaugos taikymo, iš karto žmonės galės gauti socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas. Tačiau matydami, kad atvyksta į Lietuvą tikrai didelė dalis ir pažeidžiamų grupių, esame pasiruošę ir išdiskutavę socialinės apsaugos ir ministerijoje, kad norime kuo greičiau pasiūlyti paketą, užtikrinantį pažeidžiamam grupėm minimalią socialinę apsaugą. Tai šiuo metu siūlome pakeitimus tokius, išplėsti socialinės paramos teikimo apimtį užsieniečiams, kuriems bus suteikta laikinoji apsauga, tai yra nustatyti teisę gauti išmokas vaikams, laidojimo pašalpą, paramą būstų įsigyti ar išsinuomoti, vienkartinį įsikūrimo paramą, taip pat nustatyti negalę ir suteikti teisę naudotis visomis neįgaliųjų socialinės integracijos priemonėmis, skirti ir mokėti slaugos priežiūros ir pagalbos išlaidų tikslinės kompensacijas, šalpos pensijas, socialinio draudimo ir senatvės, netekto darbingumo pensijų priemokas. Taip pat siekiame užtikrinti į Lietuvos Respubliką atvykusių nelydimų nepilnamečių užsieniečių geriausius interesus ir vaiko teisų apsaugą, todėl tobuliname nepilnamečių užsieniečių teisinę padėtį nustatantį teisinį reguliavimą. Pagreitinanti nustatytą atstovo nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams skirimo procedūrą, taip pat Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme nustatome papildomus socialinės globos, teikiamos nelydimiems nepilnamečiam užsieniečiam finansavimo šaltinius, bei sudarome teisinės prielaidas greičiau išduoti licenzijas instituciniai socialiniai globai, kai numatoma teikti socialinę globą tik nelydimiems nepilnamečiam užsieniečiam, atvykusiems iš užsienio valstybės, kurią ištiko humanitarinė krizė. Taip pat siekiant užtikrinti asmenų minimalių poreikių užtikrinimą, tobuliname Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymę, nustatytų šalpos išmokų ir pensijų priemokų mokėjimą reguliuojančias nuostatas, įvertinus, kad dėl užsienio valstybės ištikusių humanitarinių krizių gali sutrikti tarp institucinis bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis ir dėl to asmenys gali netekti teisės gauti šalpos išmokas bei pensijų priemokas arba dėl domenų trūkumo jos gali būti nepriskirtos. Tai tokius pokyčius siūlome.
Taip, ačiū. Ar yra kažkokių klausimų? Šitą temą nematau. Siūlau pritarti teikti Seimui. Pritarta. Tuomet 21 klausimas dėl nepaprastosios padėties įvedimo. Prašau, Agnė Bilotaitė.
Ačiū, gerbima premjerė. Tai teikiu siūlymą įvesti nepaprastąją padėtį. Paprastosios padėties įvedimo vasario 24 dieną ne tik, kad išlieka grėsmė visuomenės rimčiai, bet ji žymiai padidėjo, nes atsirado naujų grėsmių. Rusijos federacijos karinė agresija Ukrainos Respublikoje ne tik nemažėja, bet ir intensyvėja. Akivaizdu, kad Rusijos federacijos agresijai ribų nėra, todėl mūsų regiono saugumo situacija yra įtempta. Dėl Ukrainos Respublikoje vykdomų Rusijos federacijos karinės agresijos yra daromi nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai, ir tai lėmė nepaprastai didelio masto humanitarinė bei pabėgėlių iš Ukrainos Respublikos krizė. Šios grėsmės kelia riziką mūsų nacionalinio saugumo interesams ir visuomenės rimčiai, ir todėl mes matome pagrindą nepaprastosios padėties įvedimu. Šio siūlymo esmė yra siūloma nepaprastąją padėtį įvesti iki balandžio 21 dienos, tai yra 20 dienos 24 valandos. Visų pirma yra užtikrinamas šiuo metu nustatytų ir taikomų nepaprastųjų priemonių testinumas. Tai yra Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos sustiprinimas, svarbių objektų sustiprinta apsauga, įskaitant kibernetinę, ir tikrinimai pasienio ruožė. Atsižvelgiant į aktualų grėsmių paveikslą, siūlomos yra papildomos priemonės. Pirmiausia, sustiprinti ES išorės sienos apsaugą, siūloma nustatyti galimybę užsieniečių, besitraukiančių nuo Rusijos federacijos karinės agresijos ir persekiojimo humanitariniam įleidimui. Taip pat siūloma yra riboti teisę rinkti informaciją apie nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbias įmonės ir kitus svarbius objektus, fotografuoti ir panašiai. Ir kadangi tai yra tikrai stebimos tendencijos, manom, kad tai yra labai svarbu. Taip pat yra siūloma riboti susirinkimus, bet noriu pabrėžti, kad tuos susirinkimus, kurie kursto nesantaiką ir karą. Taip pat siūloma yra riboti Rusijos federacijos ir Baltarusijos Respublikos įsteigtų kontroliuojimų programų transliavimą, taip pat informacijos, kurie skleidžiama dezinformacija, kurstamos aras sklydimą. Atsižvelgiant į įvykius Rusijos federacijų ir Baltarusijos Respublikoje bei jų galima įtaką šių šalių gyventojų tranzitui per Lietuvos teritoriją ir traukimas į Lietuvą, siūloma nustatyti įrankius reaguoti pagal poreikį. Užsienio reikalų ministerija nustatys su FSAT prie vidaus reikalų ministerijos suderintas specialias Kaliningrado tranzito sąlygas. Taip pat yra siūlomas vizų režimo sugriežtinimas, stabdomas vizų išdavimas Rusijos federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiams Lietuvos Respublikos vizų išdavimo tarnybose užsienyje įskyrus, įtarpininkauja užsienio reikalų ministerija. Pažymime, kad šiame projekte siūlomos priemonės yra orientuotos tik į grėsmes ir nepatogumų gyventojams nesukels.
Taip, ačiū. Tai aš tik tai primenu, kad nepaprastai padėti šiuo metu galioja, tai iš esmės jį bus tiesiog nustatoma iš naujo ir siūloma šiek tiek pakeisti sąlygas. Tas, kurios yra susijusios su padažnėjusiais norais kažką fotografuoti ir filmuoti ar kitaip fiksuoti vietose, kurios yra svarbios nacionaliniam saugumui ir taip pat su propaganda, kurios malūnas panašu, kad turi savo atskirą specialiąją operaciją kabutėse ir ne tik, kad apsukų nemažina, bet apsukas gerokai didina, visiškai išnaikindamas bet kokias galimybės Rusijos žmonėms gauti informaciją kokiu nors kanalu. Tai siūlau pritarti ir teikti Seimui, nes Seimo pirmininkė vis tiek teiks nuo savęs nutarimo projektą, tokį kokį matys esant tinkamą, bet nu, mūsų pasiūlymai, kaip jau buvo ne kartą, būtų pateikti nutarimu. Tai nematau kitų nuomonių, pritarta ir tuomet paskutinis klausimas Gintarės išvados dėl Seimo narių pasiūlymų.
Taip. Seimo nariai įregistravo siūlymą į vyriausybės teiktą įstatymo projektą dėl pridėtinės vertės mokesčio kompensavimo centralizuotai tiekiamos šilumos lengvatiniam tarifui kompensuoti iš valstybės biudžeto. Seimo nariai pasiūlė praplėsti kompensacijų ratą ir būtiniams energijos vartotojams tiekiamas malkas jų 9% lengvatinį tarifą taip pat iki nulio kompensuoti iš valstybės biudžeto, taip pat būtiniams energijos vartotojams tiekiamo elektros energiją ir gamtinės dujas su 21% pridėtinės vertės mokesčio kompensuoti iš valstybės biudžeto. Tai siūlome šiam Seimo narių pasiūlymui nepritarti. Vyriausybė jau yra ėmusis daugelio priemonių išaugusių kainų, prisitaikymui prie išaugusių kainų tarptautinėse rinkose. Ir tvirtinant valstybės biudžetą per 1 milijardas eurų jau buvo paskirta žmonių pajamų didinimui, tiek pensijų, vienišų asmenų, išmokos viešo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio didinimo, minimalios mėnesinės algos. Taip pat tvirtinant biudžetą buvo praplėstas ir šildymo išlaidų kompensacijų gavėjų ratas, gerokai praplėstas ir numatytos papildomos lėšos biudžete šiom kompensacijom mokėti, kviečiam visus žmonės naudotis tomis kompensacijomis. Taip pat buvo pateiktas dar praėjusiais metais pirmas elektros ir dujų kainų, energijos kainų stabilizavimo paketas. Jame buvo numatyta, kad bus atidėtas elektros rinkos liberalizavimo antrasis etapas pusėj metų, taip pat pakeistas dujų pirkimo modelis padarytas palankesnis, kad būtų galima už mažesnės kainas įsigyti dujų. Taip pat valstybės valdoma įmonė labai Ignitis pasiskolino didelę dalį lėšų, kad galėtų dujų ir visuomeninio elektros energijos tiekimo kainas išdėlioti būtiniams vartotojams per 5 metų. Man atrodo, šitą priemonę taip pat leido išdėlioti kainų šoką per ilgesnį laikotarpį ir čia ir valstybė, ir įmonė yra prisėmusi didelę riziką, kad kainos nekris ir tokiu atveju turbūt riziką prisėma ne gyventojai, bet būtent valstybė ir jos valdoma įmonė. Ir taip pat buvo pateiktas antrasis energijos kainų stabilizavimo paketas, kuriame buvo numatyta 35 milijonai eurų saulės elektrinių įsigymui gyventojams ir nuotolinių ir ant stogų turimų, kad gyventojai galėtų įsirengti. Per 18 tūkstančių žmonių paprašė tokios paramos, tikėtina, kad jie pasinaudos ir jau kitam sezonui turbūt galės efektyviai tą paramą pasinaudoti ir susimažinti savo sąskaitas. Ir taip pat, kadangi jau anksčiau minėtų priemonių poveikio negalima buvo nukreipti į centralizuotai teikiamam šildymui, tai būtent šiai priemoniai vyriausybė yra pasiūlysi kompensacinį mechanizmą, kad tuos lengvatinius 9% tarifą, kuris dabar yra numatytas įstatyme, jo pokytis būtų kompensuojamas iki nulio iš valstybės biudžeto, būtent šilumos tiekėjo ir žmonės pasiektų sąskaitos su nuliniu tarifu, jeigu būtų įstatymas taikomas nuo sausio pirmos dienos, tai būtų daroma kompensaciniu būdu. Todėl manom, kad papildomos priemonės nėra taiklios ir tikslingos. Papildomas poreikis šiems siūlymam yra apie 55 milijonai eurų, tai tiesiog siūlome šiam pasiūlymui nepritarti.
Taip, kadangi šiam reguliaciniam laikotarpiu mes jau sprendimus kitus priėmėm ir čia kai kurie sprendimai realiai pagražintų į situaciją, kuri būtų net nelogiška, nes panaikintų tą suamortizuotą kainos didėjimą ir iš esmės net mažesnės kainas, negu buvo praėjusi rudenį patvirtintų, kai tam nėra jokių objektyvų ekonominių priežasčių, tai turint mintį, kad šitai buvo suvaldyta per kainodarą, o šildymas buvo vienintelis, kuriam to nebuvo galima pritaikyti, tai aišku, kad čia yra nepalyginami dalykai, tai siūlau pritarti šitą išvadai ir kitų nuomonių nematau, tuo posėdį baigiam.